А зараз на хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа». З'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіцца кожныя 4 гады. Сёлетні 5-ы з'езд па традыцыі зноў будзе ў Менску 18-19 ліпеня. Для чаго з'езд збірае беларусаў замежжа і якім ён мае быць? Што чакаюць беларусы ад з'езда і навошта едуць у Менск? Пра гэта ў новай перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
З'езд беларусаў свету, які кожныя 4 гады міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» праводзіць па традыцыі ў Менску для беларусаў з розных краін і не толькі беларусаў, усіх, хто цікавіцца беларушчынай. Падзея і цікавая, і чаканая. Цягам апошніх месяцаў я пры нагодах пыталася самых розных беларусаў замежжа, ці едуць яны на з'езд і навошта. І вось калі падсумаваць адказы, з'езд гэта абмен ідэямі, магчымасць падзяліцца праблемамі, можа быць, знайсці падтрымку ці прынамсі параду, гэта новыя кантакты і сустрэча з даўнімі сябрамі. Для старой эміграцыі гэта адна з рэдкіх нагодаў прыехаць у Беларусь. Можна сказаць, з'езд гэта крыніца энергіі натхнення для замежных беларусаў.
Торговый з'езд говорит про то, что живет Беларусь поза межами Беларуси.
Вячка Целіш из Риги, мастак, один из наибольш вядомых активистов сферы беларускай культуры и асветніцтва у Латвии, да и во всей Прибалтице.
Люди приедут, и это новый глыток родимы, новые силы будут жить Беларусь, и будут жить беларусы.
Для Батьковщины, як организации, з'езд – это и статутное мероприемство. Але якой бы ни была запланованная программа, вядома, кожный едет со своими сподевами. Вешка Целіш кажа об теме 5-го з'езда – проблеме беларускай самотоисности.
Я бы зробив би інше. Як усилить у душі кожному білорусу національну свідомість? Національна свідомість тільки може заховати білорусину. Коли нема національної свідомості у душі чоловіка, є неке почуття родими. А родима – це не тільки білорусам. Я живу в Латвії. Латвію лічу родимой. Коли кожен білорус, чи він живе в Росії, чи в Америці, він буде відчувати у душе, что он белорус, то он будет имкнуться для того, как быть разом с теми белорусами, которые створили полки и нечто робят конкретными справами. Те это песни, те это мастаки. Те вогуле объединяются, как робить бизнес огульный.
Вячка Целіш из Латвии. З'езд Організації Білорусів світу приваблює не тільки представників суполок. Лідія Федерика Мацетелі, італьянка, яка у ліку десятка мовів добре відає білоруською і, як вона каже, має її при серці. Цікавиться білорусчиною і знов навідує Білорусь, у тим ліку і діля з'їзда. Лідія розповіла про свої плани.
Зустрітися з людьми, яким так само є важна білоруська, які так само мають при серці білоруською мову, наприклад, які так само хочуть посприяти білоруською культуру. І відомо з надіями, що там буде можливість, розмовляючи з людьми, організувати місто за білорус, білоруська, білоруською мовою, культуру у наших країнах, тобто у Італії. Я зараз вчуся в Німеччині, тому так само в Німеччині може бути.
Лідія шмат подорожнічає, і теперішня її програма у докторантури зв'язана з беларускай мовай. Паўсюль, дзе бывае Лідія, у самых розных краінах, яна сябрує з мясцовымі беларускімі студэнтамі.
Я зараз у Риме, але моя докторантура, яна паміж Римом і Майнцем у Нямеччині. Гэта штат Франкфурта. І, да речі, там адзін професор, я з ім ненавіта працую о літовскай і беларускай мовах. І там ёсць таксама іншая аспірантка, якая займаецца беларускай мовай. Яна сама беларуска. Мы менавіта там хочам арганізаваць, напрыклад, летную школу беларускай мовы. Мы зараз думаем аб гэтым, але было б вельмі добра, таму што такіх школ, пакуль я ведаю, няма.
Няма, так напэўна неўзабаве будзе. Мяркую, так падумаюць усе, хто ведае Лідію, а сяброў яе насамрэч вельмі шмат. Для плянаў Лідіі тэма 5-го з'езда бацькаўшчыны вельмі дарэчы. А арганізатары мяркуюць, што абрана самая актуальная на сёння. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Кожный раз, привлекая людей на съезд белорусов свету, мы как раз и актуализуем то, что заставаться белорусом, заховывать богатство и потенциал белорусской нации, треба, и это вельми важно, независимо от места проживания.
Мне доводилось чуть от белорусов замежа, что справоздачи попередних съездов вельми подобные. Темы те ж самые. Ніна Шыдлоўская, отказываючи на питание про особливости сёлетнего съезда, сказала и про это.
Конкретно на кожном з'їзді вирішаються вельми важливі питання і життя білорусів заміжжя. І обмірковуються проблеми заховання білоруської присутності у світі. Щораз це у новому аспекті розглядається. Але все одно ця проблема, на жаль, існує до цього часу. Тому при всій агульності певної концепції самих з'їздів, актуальність їхня є. І не те, що ми, так як це наше статутне мероприємство, людей даруючи літні за уші на його тягнемо. Вельми приємно тое, што людзі самі ўжо ведаюць, што раз у 4 гады з'езд будзе, самі тэлефануюць, цікавяцца і выказваюць свае жаданні актыўна ў ім удзельнічаць.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», прысвечаную 5-му з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Подрыхтоўка такога форуму з удзелам дэлегатаў з амаль 20 краінаў з канцэптуальнымі дакументамі разнастайнай праграмай мае быць справай вялікай каманды. Але, як я ведаю, многія беларусы за мяжой нават не ўяўляюць, як насамрэч ідзе падрыхтоўчая праца, колькі кладзецца на плечы ўсяго некалькіх чалавек. Ніна Шыдлоўская, намесніца старшыні згуртавання.
У нас насамрэч вельмі невялікі штат, і відавочна, канешне, без тых людзей, якія не з'яўляюцца на сталай працы ў нас, а прыязна і з разуменнем ставяцца да той глабальнай місіі, якая 20 гадоў таму была закладзена ў стварэнні самой бацькаўшчыны. От разуменне гэтага ўсяго прыходзіць, прапаноўваецца дапамогу, і не зважаючы на ўласныя нейкія там заслугі, рэгаліі, прапаноўваць быць, пачынаючы ад бігункоў і скончваючы нейкімі канцэптуальнымі рэчамі. І насамрэч мы шчыра яму за гэта ўдзячныя. У нас Формувалася вельмі цудоўная рабочая група, з кіраўніком якой я і з'яўляюся, і на якую лёг асноўны цяжар менавіта распрацоўкі праектаў дакументаў, якія потым на ўправу прадстаўляюцца. Гэта і тэхнічнае забеспячэнне, пачынаючы ад вельмі разумна прадумаць па транспарце, каб не было накладак усіх дэлегатаў даставіць на месца збору, скончваючы іх там рассяленнем, а ўлічваючы нашых людзей, якія ў апошнія імгненні некаторыя там мяняюць свае рашэнні, трымаць усё гэта на кантролі, каб не было ніякіх накладак. Я ўжо не буду казаць, наколькі цяжка даўся нам, канешне, пошук памяшкання. Калі практычна мы з Аленай Маковскай удзвюх і штурмавалі і абівалі парогі сілякія установы, якія маюць залы, і нашы дзяржаўныя органы з тым, каб прыйшло сведамленне, што нельга вось так адмахвацца ад беларусаў свету і з'езд мусіць адбыцца ў Мінску.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» атрымала адмовы арандаваць залю ад амаль 20 установаў Мінску. Спачатку ўладальнікі залю згаджаліся, але праз некалькі дзён дасылалі разнастайныя адгаворкі. Таму разглядаліся і запасныя варыянты. Упершыню гаварылася нават аб правядзенні з'езда за мяжой Беларусі. У Вільні, да прыкладу, рыхтаваліся ўсур'ёз да таго, што магчыма з'езд адбудзецца тут. Старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька, які цяпер рыхтуе і запланаваны на восень з'езд беларусаў Балтыі, распавёў, што ўжо быў гатовы і да неабходнасці тэрмінова ладзіць з'езд бацькаўшчыны, таксама ў Вільні.
Мы уже подрихтовали шмат, что, потому что, ведайте, 18 адресов отмовились отдать залю. И это вырашалось питание у апошние дни. А мы, со своего боку, я кажу, мы не только что могли это реально, потому что, ну, я уже маю некий опыт. Але я означаю, что мы задоволены, что все-таки улады зразумели, что так поводить себе нельга. И пошли на сустрэч, дали бесплатные визы, дали залу. Поглядим, потому что, напевно, я буду выступать в остро. Так что могут мне наручники надеть по указу президента.
Хведар Нюнька з Літвы. Хацелі б востра выступіць і іншыя прадстаўнікі дыяспары, але прыехаць яны не змогуць. Гаворка ідзе пра грамадскі актыўных палітуцікачоў. Яны адчуваюць сябе дыскрымінаванымі тым, што з'езды згуртавання беларусаў свету праводзяцца ў Мінску, куды для іх шлях закрыты. Арганізацыя палітуцікачоў «Звяз беларусаў Нямеччыны» заявіла пра гэта яшчэ напрыканцы мінулага году, як толькі з'явілася абвестка аб з'ездзе ў Мінску. СБН падтрымалі палітуцікачы з Бельгіі, з беларуска-еўрапейскага задзіночэння. Ну а цяпер звяз беларусаў Нямеччыны піша зноў лісты на адрас бацькаўшчыны. Старшыня звязу Яўген Мурашка.
Палітычных вытакачоў, што больш і больш. мы не можем удельничать непосредственно в подеях Беларуси, и мы только користаючись интернетом отсочиваем ситуацию. В таком становище мы не можем уплывать на подеи, которые, на ваш погляд, идут на сегодняшний день не тем накерунку. И мы хотели бы, чтобы наш голос был почут.
Євген Мурашко, політутяка ж з Німеччини. З'їзд з гуртування білорусів світу – громадська політична з'ява для всього Білорусі. Гета справа не тільки діаспори, означає старшиня з гуртування. Батьківщина може виконувати роль посередника у справі долучення білоруської держави до заховання і поширення білоруського культурного представництва за межою. Тому з'їзди повинні відбуватися у Мінську. Алена Макулська, старшиня з гуртування білорусів світу «Батьківщина».
З'їзд ставить проблематику, яка непосередньо дотичиться белорусов и як у диаспоры, так и Беларуси. И мы бы вельми хотели, как у з'езде брали удел представники державных органов Беларуси. Потому что менавіта перед ими будут ставиться питание об дальнейшем развитии отношений помеж Республикой Беларусью и белорусским замежем.
8 годов тому почалася распрацовка закону об суайчинниках, якія живуть за мяжой. Закон досюль не приняты. Ніна Шидловская, намісніца старшині з гуртавання белорусов світу «Батьковщина».
Вельми важно обмярковывать и принимать решение по просовыванию принятия нормативных законодательных актов, которые б узмацнили, а часом действия и отродили белорусское житие за межи. То бы рыхтуется и проект программы, и проект закона о белорусах за межи. Уже не сокрыт, что навод не 3,5, а значно больше миллионов белорусов выехали из нашей страны. Коли этих людей не подтримливают, не обмениваются ими информационно и на уровне державы им не оказывают подтримку, то нация вельми моцно стратить. У целом и метрополия у тым лику.
Ніна Шидловская. И важно не забываться, что для белорусов потребные свои символы. Нагадал мне мастак Вяшка Телеш на приконце нашей размовы.
А з'їзд, это все правды нам дает такую правды некую силу и надею. Так что я с радостью еду на этот з'їзд.
Информация о 5-м з'їзді Білорусу світу Батьківщини на сайті згуртування по адресі sbsb.org. Ну а со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.org. Передача «Белорусская замежа» можна знайти на сайті свобода.org. Это ваша передача, так что долучайтеся.
Передачу «Белорусская замежа» подрихтувала і вела Тетяна Поклад.